Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Tebzens. Vakar 1. aprīlī, un tas nav nekāds joks, tika nosaukti Latvijas literatūras gada balvas Lali Gaba nominanti un speciāli balvu ieguvēji. Par kategorijām, grūtāko izšķiršanos, tekstiem un pārsteigumiem jau pēc mirkļa sarunāšos ar trim Lali Gaba žūrijas locekļiem.
Kultūras Rondo.
138 darbi no 26 izdevniecībām, 7 žūrijas locekļi un 3 no tiem ir pie manis šobrīd Kultūras Rondo studijā. Literatūras kritiķa un pētniece Anda Baklāne, sveika!
Labdien!
Rakstnieks, tulkotājs, redaktors un arī literatūras aģents Vilis Kasims.
Sveiki!
Labrīt! Un dzejniece un publicista Katrīna Rudzīte.
Sveiki!
Labrīt! No tā, ko es pagājušo gadu runājot ar Lali Gabas žūriju, nu es biju šokā par to, ka tiešām visiem viss ir jāizlasa, vai šī tradīcija joprojām ir spēkā?
Mums bija tāda iekšēja vienošanās, ka lasīsim visu, cik jaudāsim, bet 50 lapus no katras grāmatas obligāti līdz garajam sarakstam, un kad esam vienojušies par garo sarakstu, tad tiešām visiem viss ir jāizlasa, lai varam tālāk diskutēt un spriest pilnvērtīgi.
Un ceļš no garā saraksta līdz īsajam, kas, kāda papildus slodze tur vēl nāk žūrijas locekļiem uz pleciem?
Manuprāt, mums ļoti palīdz elektroniskie saziņas līdzekļi, jo acu priekšā visu laiku ir tā tabuliņa, kur asistenti Ilze mums palīdz visu laiku aizkrāsot jau tas, kas ir izslēgtas. Un, nu, tas liekas tāds sīkums, bet tas īstenībā diezgan maina to darbu gaitu, salīdzinot ar to, kā tas bija laikā, kad žūrija tikās tikai klātienē un nu, tikai runās vien kaut ko sarunāja. Un tagad mums priekšā ir kā Excelis, un tad mēs ar to intensīvi strādājam un skatāmies, cik tālu esam tikuši. Kaut kādā mērā tas palīdz arī organizēt to darbu pašiem, justies disciplinātākiem un skaidrāk redzēt, cik daudz vēl ir palicis un kas ir jādara un arī čaklāk to izlasīt, jo sanāk, kad grāmatām bija jāiet vēl pakaļ, piemēram, uz Rakstnieku savienību, tad tās jānes mājās, tas vien jau aizņem vairāk laiku. Es jūtos, ka mēs esam tā kā pilnīgi efektivizēti šobrīd, salīdzinot to, ko tas notika pirms daudziem gadiem, tomēr grāmatu arī ir kļuvis vairāk.
Un mūžīgais jautājums, vai izdodas arī baudīt to tekstu, nevis tikai analizēt un pārkraut no viena šķupiņas otrā?
Man droši vien ar vairākām grāmatām bija tāda sajūta, ka es pilnīgi citādāk uz viņām paraudzītos tad, ja man būtu vairāk laika, nevis es būtu sev atvēlējusi kaut kādas dažas stundas, ko tad es vēltu tajai grāmatu lasīšanai, bet ka es zinu, ka man rindā ir vēl 10 citas, bet tajā pašā laikā tas varbūt tāds pozitīvais aspekts ir tajā, ka es šajā žūrijas darbā noteikti saskāros ar vairākiem darbiem, kas man bija pārsteigums un atklājums, un par ko es zinu, ka es noteikti nebūtu viņus pati atradusi un vai nolēmus lasīt. Tā kā tā arī tāda jauna pieredze iegūt tādu pilnīgu ainu par to, kas tad tajā iepriekšējā gadā literatūras pasaulē ir noticis.
Ļoti ražīgi, nu jā, un jau iztālēm mēs redzējām Mudītis Streimanas vārdu, tātad mūža balva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā. Kā šī kategorija, kā šī nominācija, kāds ir anatomiskais process?
Mums ir iepriekšējo gadu nominantu saraksts pieejams, līdz ar to mēs zinājām, kas ir iepriekšējos gados izvirzīti, un tad pavīdēja arī vairākas kandidatūras no mūsu pašu puses. Un Mudīte Streimana, man liekas, bija jau viena pirmajā sēdē, tad otrajā noteikti izvirzījās kā viena no galvenajām kandidātēm. Un starplaikā starp sēdēm mēs papētījām arī pārējos, pārrunājām citus variantus, bet man liekas, pret Mudītes kandidatūru nevienam īpaši iebildumu tā arī nebija.
Es tieši to gribēju uzsvērt, ka par dažiem kandidātiem mēs ilgi strīdējāmies un spriedām, un Mudīte beigās bija drošais kandidāts, pret kuru nevienam nebija iebildumu, un šī vispār ir ļoti sarežģīta nominācija. Gan tāpēc, ka tur mums pašiem ir jāsaprot, kas ir šais lielās personības, kurām ir īstais brīdis piešķirt šo balvu, un neviens tā kā nepiesūta garas sarakstus, kurus vienkārši sašķirot. Gan tāpēc, ka vispār kā saprast to, kas ir, ko mēs veizam uz Latvijas kultūras kanonu, un ir tik daudz personības, kuras ir padomu laikā strādājuši, piemēram, autori, un tad ir neviennozīmīgi vērtējums viņu sniegums vai domas dalās vai šī, teiksim, ir dzējnieki, kur skaitījās izcila padomu laikā, bet pēc mūsdienu estētiskiem standartiem tad vairs nav izcils, un tad vai tas skaitās vai neskaitās, un šāda veida diskusijas vienmēr ir dienas kārtībā. Nu, līdz ar to tas ir sarežģīti, un ja ir šāds viens kandidāts, kas ir absolūti brīnišķīgs, vienam ne par ko nerodas iebildumu, tad, protams, nu, ir daudz vieglāk.
Mēs zinām Mudītes lielo apbalvojumu daudzam ar starptautisku, ko viņi ir saņēmusi par savu darbu, bet man neskapēc, man stāv acis priekšā Roņa Laupītāja meita, sarkanā zaļā krāmatiņa, zaļā krāsā, un man jācitē jūs kolēģis Gunds Berelis, ja, ka Treimanai piemīt ķēriens pārtapināt svešo savējā, precīzāk mūsējā, ka tas teksts kļūst tūs un mīļš un silts, un ka tu lasi par harpijām un tumšiem meža dzīlēm, tev nu, nav bail, tu tā kā ienāc tajā stāstā. Man šķiet, tas bija pirmais Treimanas tulkojums, ko es kā bērns vēl izlasīju, un man šķiet, ka mēs arī paaudzēši. Nu, esam diezgan tuvu visi šeit sēdošie, kas ir ar Treimanas tulkojumiem arī uzauguši. Ko jums nevis tīri tā profesionāli, bet tīri subjektīvi un emocionāli nozīmē katram Mudīti Treimanai?
Es vēl šeit varbūt gribēju piebilst par Mudīti Treimanu, ka ļoti interesanti ir tas, ka nu, dažkārt runājot ar cilvēkiem, un man liekas, ka uz to arī bija ļoti precīzi norādījusi Rūta Kārma savā rakstītajā par Mudīti Treimanu, ka tad, kad tu saki, ka Mudīti Treimanu ir nu, izcila tulkotāja, viņa saņems speciālu balvu, tad varbūt pretjautājums ir, bet kas viņa tāda ir, ko viņa ir izdarījusi, es neesmu par viņu nekad dzirdējis. Un arī nereti pat nu, ar literatūru saistīt cilvēku vidū tas tā ir. Un tad tu saki, bet nu, mumini, vai tu taču esi lasījis muminus vai Emīlu, un jā, to pašu jau minēto Roņu Laupītāju meitu, un tad ir tāds, jā, protams, un tās ir...
Pepī Garziķi, jā.
Tieši tā, un tās ir, es domāju, lielai daļai no mums ļoti, ļoti svarīgas grāmatas, kas ir vispār kaut kā formējušas to ne tikai lasīšanas pieredzi, bet arī kaut kādu domāšanas un pasaules uztveri. Nu, es, piemēram, esmu ļoti laimīga un pateicīga, ka latviešu valodā ir pārnesta Tūvis Jansons Muminu pasauli. Tas ir kaut kas tāds, kas man un ar citu varbūt pat bērnībā man šīs grāmatas lasīja priekšā, un es viņas varbūt pat tik ļoti nu, neuztvēru un man viņas nepatika. Nu, nepatika, bet tas nebija varbūt mans, nu, mani mīļākie darbi, bet es esmu pieaugušā vecumā pārlasījusi un turpinu pārlasīt, un tas man ārkārtīgi daudz nozīmē šis pasaules skatījums. Tā kā, jā, ja personiski jākomentē, tad droši vien tie ir Mumini, un tad Pepī varētu būt tāds tas otrs ļoti svarīgs literārs tēls.
Vili?
Es uzaugu divvalodīgā ģimenē latviešu un krievu valodām, un mums bija grāmatas arī krievu valodā, bet man vienā brīdī bērnībā nebija vēlme lasīt Lindgrēns tulkojums vai Jansons tulkojums krieviski, jo šķita, ka tas, kas ir latviski tulkots, ka tas vienkārši perfekts skan, un man nav vienā brīdī nebija sajūta, ka nē, labāk palasīšu citādi, varbūt kaut kas būs labāk. Un man liekas, tas ļoti daudz, ko pasaka par tulkotājs darbu. Ja lasītājs sievišķi bērns var pazust tajā pasaulē, var iedzīvoties tajā pasaulē, tad neko vairāk tur nevar pielikt vai atņemt.
Anda?
Nu, protams, ka Lindgrēna līdzās brīnuma pasakām ir vispār vislielākā man bērnības ietekme, un, protams, kas tolaik nezināja, ka arī Mudīti Treimana ir ļoti svarīgs cilvēks, kāpēc šīs grāmatas vispār līdz mums nonāca. Un konkrēti Roņa Laupītāja meita bija pilnīgs mans paraugs, vispār mana vaduguns, kā es bērnībā mēģināju sevi audzināt, jo man no visa bija ļoti baila, gan no augstuma, gan no ūdens, no tumsas, un es burtiski sekoju Roņas instrukcijām, ka vajag ievingrināties, nebaidīties un rāpties pa augstām visādām vietām. Nu, tas, protams, nu, nav, domāju, daudziem tā ir, un svarīgi, ka mēs tagad atceramies, ka, nu, ka Mudita Reimana bija svarīga, lai šīs grāmatas līdz mums visiem nonāktu. Un tiešām, kā jau man kolēģi teica, ne visi to zina.
Paldies! Tagad paklausīsimies, kas sakāms pašai Mudītei, un jāsaka paldies arī mūsu kolēģei Zanei Eniņai. Viņas sarunājās pagājušā gada maijā.
Kā jūs iemācījāties tās valodas daudzās?
Jūs jau zināt, ka es esmu angļu filologs pēc izglītības, un es biju tikko sākus Nacionālajā bibliotekā strādāt 74. gada. Gadu vasarā, un tad es izdzirdu par radio, ka arī zviedrolodas kursus notiek. Neprasiet man, kāpēc tieši zviedru.
Tā jūs devāties uz tiem kursiem?
Es pieteicos tās kursos, bet tur mums deskās daudz arī nesanāca. Nu, kādu pusgadu tad. Mēs tad tur kā 3-4 bijām ļoti tādi entuziasti, kas bija. Tad man mājās, es centrā dzīvoju pie manas mājās, tad kaut kādu ziemā arī mēs tā vēl parunājāmies šo to, nu, satikāmies. Un viss.
Bet kāds tad tur pēc tā posmiņa bija uz zināšanas?
Nē, protams, tas jau nekas, bet man jau galva liela, tas jau man netraucēja iet uz antikvariātu, kur es jau staigāju grāmatas, teiksim, pirkdām, un mēs ģimenē pirkām vispār kaudzēm. Nopirkt Silmas Lagerlievas Geste Berlingu, zviedriski piemēram, vai ne? Jā, es taču zinu zviedru valodu, bet nu, es jau cītīgi arī mācījos, es sēdēju arī diezgan daudz te pa tam, kur ir perelīgs lasītava šeit, jo te bija arī vārnīcas, no mums jau nebija grāmata faktiski. Jā, no Letomikas krājumiem tie tā vreja mācību grāmatu un gramatika, teiktam. Tas ir tas, ko es tā teorēti pārējo visu, es apgūstu, tā sakot, arī turistu vadot, ļoti tas bija laba skola arī, teiksim es. Nu, un tad, protams, kad zviedru gidu viņiem nebija arī, un tā kā man jau kaut kāda zināšanas jau tāds bija, es pat nedomāju neko, bet tad es ieraudzīju avīzē, vakara avīzē, kā tā virīgs balss man šķiet tā bija, jā. Un es tā ieraudzīju, ka vajag gidus, nu es tad pieteicos arī, un, protams, izmācījos to gidu kursu, un tad, nu tad tikai tā runāšana satiekot cilvēkus arī, bet, nu, es diezgan, jā, diezgan tas laiks jau bija pagājis jau.
Dzirdējāt Mudita Reimana, un sveicam vēlreiz par mūža balvu, par nozīmīgiem sasniegumiem literatūrā. Mēs dodamies tālāk, un šeit kopā ar trim žūrijas locekļiem Lali Gaba 2025 ar Andu Baklāni, Vili Kasimu un Katrīnu Rudzīti skatāmies pārējās kategorijas, un es redzu, ka speciāli balvas ir divas. Un vai tā bija grūtas izšķiršanās jautājums, vai tomēr tādas divas milzīgas planētas bija, pelnījušas abas būt apbalvotas šajā te ceremonijā Nikolao Zāno un, protams, Vairvīķa Freiberga ar savu monogrāfiju. Vili.
Jā, mums par šiem specialām bija lielas diskusijas, iespējams, vienas no karstākajām diskusijām, jo bija daudz pretendentu, un gan Ozano gadījumā, kad mēs apspriedām cits latviešu literatūras tulkotājus uz dažādām valodām, jo vienā brīdī mēs nonācām pie secinājuma, ka būtu labi vienu specbalvu atvēlēt cilvēkiem, kas pārceļ latviešu kultūru citās zemēs. Un ar Vīķu Freibergu, man liekas, tur bija mazākas diskusijas, bet bija arī daži citi varianti, kurus mēs apspriedām, jo bija interesanti festivāli, bija izdevniecības žurnāli, par kuriem mēs runājām, kā iespējamos specbalvu saņēmējus, taču likās būtiski atzīmēt Freibergas ieguldījumu gan ar šo konkrēto grāmatu, kas ir tāds kā viņas mūža darba, kas veltīts Dainām destilāts, gan arī viņas vispārējo ietekme latviešu kultūrā.
Tas apjomīgais pētniecības materiāls, nu, tas tagad ir iedots pasaulē, angļu valodā. Un arī, jā, nu, mums jāsaka paldies Nikolao Zāno, ka frankofonijā pasaulē arī par mūsu valodu un par mūsu literatūru zina. Jā. Kā viņi paši to uztvēra? Vai jums ir zināms?
Man Ozano naktī, vienos naktī, laikam uzrakstīja Facebookā ziņu, Messi Vilis, bet, nu, protams, tas bija mūsu visu nopelns, un es ņem arī atbildēju, ka šis arī bija no tiem gadījumiem, kad nevienam īsti nebija iepildumi pret Ozono kandidatūru, jo to, ko viņš ir izdarījis un turpina darīt, tas ir liekam mazākais, ko mēs varam atzīmēt. Turklāt viņam bija iznākusi pagājušajā gadā grāmata Biblihigiānse, kurā viņš iedziļinājās franču-latviešu vārdnīcas, pirmās franču-latviešu vārdnīcas vēsturē, tā kā tas šķita labs iegans, lai atzīmētu viņa nopelnus.
Ja ir kas vēl piebilstams, Anda?
Es tikai gribēju sacīt, ka manuprāt, man pašai tas arguments, kāpēc es noslēcos par vairs Vīts Freiburgas veikumu, ir to, ka es pēdējā laikā novērtēju, cik svarīgi ir stāstīt par Latviju pasaulē, un ka tas ir nevien tāds reklāmas jautājums un tāds virspusīgs, bet arī pat drošības jautājums, lai cilvēkiem būtu empātija vispār vienam par otru ir jāzina. Un, nu, jo īpaši tas ir tāds viens mūsu identitātes koncentrāts, tad nu, tas ir brīnišķīgi kaut kas tāds, nu, tiek pārtulkots arī citā valodā, nu, tā kā plašā nozīmē pārtulkots un nu, iedots. Un jā, par tiem citiem turbūt citus gadus arī runāsim, jo tiešām ir tik daudz garu kandidātu saraksts, gan tiešām viņu minētie festivāli, gan daudzie šie mediji, kas daudz gadus rūpējas par literārā procesa aprakstīšanu, un tie visi būtu pelnījuši, lai tos piemin un izceļ.
Nu, vārds pētniecība arī tiek locīts vēl kādā kategorijā, kur pirms tam bija vārds zinātne, tagad pētniecība. Spilgtākais darbs literatūras pētniecībā, 4 nominācijas, Dace Bula, Gunārs Bībers, Janīna Kursīte un Skaidrīta Lasmana. Un pirms runājam par šo kategoriju, ieklausīsimies tieši sasaistē ar latviešu literatūru un tās vietu pasaulē un mūsu pašu apziņā. Skaidrītas Lasmanas komentārs no kāda kultūras rondo raidījuma vēl pagājušā gada oktobrī.
Nu, es nekad neesmu mēģinājusi nošķirt latviešu literatūru no pasaules literatūras. Tas nekas, ka tā nav tulkota. Jo maza valoda tomēr ir maza valoda. Ar to ir jārēķinās, ka tā ir varbūt nu, mazāka redzamība pasaules logos. Bet es nekad neesmu latviešu literatūru uzskatījusi, ka tā ir nu, ja, ar šaubām skatām vai zemāk par pasaules literatūru. Tur ir lieli darbi un lielas domas un lieli rezultāti. Bet jautājums ir cits par to, ka šodien ir nu, cilvēkiem varbūt tad, kad ir šis mobīlais kustīgais ekrāns, attēls, vizuālais, ka cilvēkiem ir daudz grūtāk uztvert šo vārdos ar vārdiem zīmēto tēlu. Kas ir literatūrā. To es saprotu, un tāpēc cilvēks izvēlas vienkāršāko un vieglāko ceļu. Bet te es nekliekšu atkal, ka līdz ar to pasauli ies bojā. Es domāju, sadalīsies, kā vienmēr tā ir sadalīta bijusi. Ir cilvēki, kuri domā, ir cilvēki, kuri nedomā, ir cilvēki, kuri trako, un kuri netrako, ir mierīgi un ir ļauni, arī ļauni cilvēki, un ir labi, un pasaulī ļoti dažādi, to tad literatūra un filozofija arī apraksta šodien, šo dažādību.
Par šo dažādību noteikti varat lasīt Skaidrītas Lasmanas beidzamajā darbā, Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāde paspārne iznākušajā dabīgais intelekts jeb literatūras filozofija, un tas ir viens no 4 darbiem, kas ir nominēts kategorijā spilgtākais darbs literatūras pētniecībā kopā, tātad arī ar Janīnas Kursītes Kamola koku, ar Gunāru Bībera 8 lekciju par drāmu, traģēdiju un komēdiju Ibsenu un Brehtu, kā arī Daces Bulas literārās dabu kultūras Regīnas Ezeras zooproza ekokritiskā lasījumā. 4, nu būtībā milži ir sastapušies šajā kategorijā. Un kāpēc? Iepriekš bija literatūra zinātne, tagad ir literatūra pētniecība. Tur ir principiāli tā atšķirība. Kāpēc ir pārsaukta tā kategorija?
Nu, jo ne visi darbi, kas šajā kategorijā atradās, uzskatām par zinātni. Ja mēs tā strikti ņemam, tad, ja mēs sākt ļoti piekasīties, ne visi darbi ir strikti zinātniski, daži ir populāri zinātniski, taču varbūt vairāk nu, uz mācību virzienā. Literatūras pētniecība ir tāds plašāks, ietvarošāks nojēgums. Un perspektīvā varbūt mēs gribētu arī pavisam varbūt tādu literatūras kritiku arī tur šajā kategorijā apskatīt visu refleksiju par literatūru, tā domājums. Nu, tādā ziņā vienkārši bija diezgan ierobežojošs nosaukums, viņa ir piekasīga žūrijas locekļa, tiem šķiet, ka nu, neatbilst vairs nosaukumam, tad kāds darbs vispār būtu diskvalificējams. Un iespējams, ka mēs pat arī no lieki diskvalificējām grāmatniecībai veltītus darbus. Mm. Nu, tas ir nākamām žūrijām, tad pašām no jauna tad jāpieņem savu lēmumu, ko tad šajā kategorijā īsti iekļaus. Man uzturē tur varētu būt tiešām visplašāka refleksija gan par literatūru, gan grāmatniecību, un katrā gadā jau ir kāds cits darbs, kas varbūt ir tas visspilgtākais un visvairāk pelnījis, un kādreiz tas varbūt pat pilnīgi populārs darbs, un kādreiz tas varētu būt ļoti zinātnisks darbs. Bet kopumā prieks ir par to, ka šajā kategorijā vispār ir neviena izvēle, bet tik liela izvēle, jo tā nevienmēr ir bijis. Pirms daudziem gadiem, pirms vēl gadiem septiņiem, tas ir pa vienai grāmatai gadā vispār literatūras pētniecībā iznāk. Un tad mēs tā piešķīrām speciālo balvu. Pašlaik situācija ir mainījusies. Nu, tur būtu varētu analizēt, kāpēc tā, bet nu, šobrīd mēs vienkārši varam teikt, ka mums ir prieks par to.
Un dramaturģijas kategorija, tur laikam kvorums netika savākts, ja? Jo taču darbus varēja iesniegt arī dramaturģijā.
Jā, bija iesniegti daži lugu krājumi un viena atsevišķa luga, taču mums likās, ka ja mēs gribam iziet visu to ceļu ar garo sarakstu, ar īso sarakstu, ar balvu, ka tur vienkārši nav pietiekami daudz darbu, kas varētu droši līdzināties citām kategorijām. Un tas bija smags lēmums, jo dramaturģija, protams, ir nozīmīga daļa no literatūras, taču, diemžēl, situācija Latvijā ir tāda, ka lugas ļoti reti tiek izdodas drukātā formā. Un es ceru, ka šī kategorija saglabāsies un ka cits gads būs lielāks piedāvājums, un tad noteikti žūrija varēs izvēlēties, viņiem būs vairāk no kā izvēlēties, un cerams, tad dramaturģija lugas iegūs tādu drošāku vietu lalgabā nākamajos gados.
Jā, paldies, un es ceru, ka dramaturgi un viņi izdevēja dzirdēja šobrīd. Nu, varam teikt, ka ķeramies tagad klāt saldējiem ēdienam, jā, labākais prozas autora darbs latviešu valodā. Nu, visa latviešu literatūra ir saldējs ēdiens, jā, pie tā apjoma, kas mums ir, ko mēs izdodam un cik daudz izdevēja strādā, bet tātad labākais prozas autora darbs latviešu valodā, 4 nominācijas, Dace Rukšāne, Lulu un Eņģelis. Gundega Šmita, koncerts stāstos, Jānis Leiņš, Dieva dusmības bērni un Svens Kuzmins, Brīvībene. Un pirms iztirzājām šo kategoriju, klausāmies, mūsu kolēģi Ingvelds Trautman pagājušo gadu sarunājās ar Svenu, tieši kad Brīvībene nāca klajā.
Es neesmu redzējis, ka kāds kādreiz izmantotu vārdu ilustratīva, bet tas ir tieši tas, kas tas ir. Tas, kas tur ir aprakstīts, nu es neesmu aprakstījis notikumus vai neesmu Dievs pasargi portretējis cilvēkus. Vienīgie cilvēki, kam ir saglabāti, piemēram, īstie vārdi, esmu es un mana mamma, bet es tāpat neesmu mūs norakstījis no dzīves. Tāpēc tā, bet ilustratīvi tādēļ, ka šie notikumi, nu viņi ilustrē principu. Visam tam, kas patiešām notika. Nu, viņi kaut kādā veidā parāda to notikumu dabu, tā laika dabu, pašus, tu zini, fenomenus kā tādus, ar ko tūlēk bija jāsadzīvo un jāsaskaras. Tur, protams, ir saštopēts ilustratīvā veidā daudz plašāka laika posma, kaut kāds pieredžu klāsts. Nu, tieši tāpat kā stāstījumam ir ilustratīva nozīme, tieši tāpat arī laikam, chronoloģijai arī ir ilustratīva nozīme.
Es nesen dzirdēju kādu ļoti nopietnu referātu par literāro kartēšanu, kā tur var veidot pēc dažādiem literārajiem darbiem šīs te kartes. Vai tev radot Brīvībeni arī bija tāda domājamā karte?
Jā, noteikti, noteikti. Nu, pirmkārt jau karte ir nepieciešama, veidojot jebkādu sarežģītāku sižetu, bet šim darbam ir ļoti sarežģīta sižetiskā uzbūve, kur varbūt tas tā neliekas, jo grāmatiņa maziņa, nu kas tad tur, vai ne? Nu kā jau es teicu, tur notikumi ir nevis notikumi, bet principi, un tad arī ļoti garais, sarežģītais laika posms, kas ir iekļauts vienā gadā, rada sajukumu kurā vajag kaut kā iezīmēt savu ceļu, kā lai tu tur visur piekļūsti klāt un neko neizlaid no redzes loka un nekam nepieskaries pavirši, bet nu, paskaties ilgāk un vērīgāk, kas te tur varētu būt bijis. Un priekš tam, jā, priekš tam ir vajadzīgs kaut kas līdzīgs kartei. Viņš tiešām tā arī izpaužas, kā uz lapiņas.
Patiešām reāli, ja?
Jā, 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 tur tiešām ir sarakstīts, kur kam jāatrodas tādā kā plaknē. Nu, jo viss tas, kam tur ir bijis jābūt aprakstītam, tas viss man bija salikts plaknē. Un tad kaut kā ar līnijām tiešām tā kā kartē, tu cauri tai plaknē izeju vajadzīgajā brīdī pieskaroties vajadzīgajam punktam. Tas tiešām atgādina karti.
Svens Kuzmins par savu darbu brīvībien un Svens Kuzmins ir nodrošinājis savu vietu īsajā sarakstā. Vai šī bija tā kategorija, kur bija visgrūtākā izšķiršanās? Un es skatos, ka garajā sarakstā, piemēram, ir Arvis Viguls, bet īsajā nav.
Nu, es jau daudz runāju, es domāju, vispirms, lai...
Droši, kam ir ko teikt, es saku.
Es pats šajā kategorijā nebalsoju, jo es biju redaktors gan Arvi Viguli, gan Dats Rukšānas grāmatām, bet jebkurā gadījumā tur bija sarežģījis diskusijas par to, gan par garo sarakstu, gan par īso sarakstu, un cik grāmatas mēs iekļaujam, kuras atstājam, kuras ņemam ārā. Un man būs ļoti interesanti redzēt gala balsojuma rezultātu, jo es pats nebalsoju, bet... Būs interesanti redzēt pēc mūsu diskusijām, vai tā sajūta, kas man ir radusies, vai tā arī izpaudīsies realitātē.
Man liekas ļoti interesanti, ka tu to saki, jo man liekas, ka prozas kategorija arī bija nu, viena no tām, kur mums īsti nebija vismaz ilgu laiku tādas vienprātības, un kur mēs atkal un atkal atgriezāmies pie, bet varbūt mums vēlreiz ir jāparunā par šo grāmatu, un varbūt mums vēlreiz jāparunā par un jāpaceļ atkal augšā grāmatu, ko mēs varbūt jau esam gandrīz izmetuši no, un ka mēs arī tur vairāk kārt balsojām, un tā tiešām būs interesanti redzēt, es pilnīgi pievienojos, kurš tad beigās būs galvenās balvas saņēmējums. Mēs jau tur tiešām tāda spraiga arī mūsu pašu vidū sacensība par mēģinājumiem kaut kā vienu vai citu grāmatu aizstāvēt un par viņu iestāties.
Katrīna, ar tevi paturpinam, jo nākamā kategorija ir spilgtākā debija literatūrā un tu šādu balvu esi saņēmusi pati pirms 10 gadiem. Ko jūt rakstnieks un dzejnieks, kad viņš tiek nominēts par debiju un kad tā balva tiek saņemta?
Nu, tās ir, man liekas, divas atšķirīgas sajūtas, tad, kad tiek nominēts un tad, kad saņem to balvu, jo, nu, un skaidrs, ka droši vien autori jūtas atšķirīgi, bet mana pieredze ir bijusi tāda, ka, ja tā nominācija ir tāds, varbūt, arī, nu, racionāls prieks, un ar racionāli es domāju to, ka, nu, nominācija, un tas, protams, ir, nu, vienkārši emocionāli ļoti priecīgi, bet mēs arī visi zinām, ka, nu, nominācijas nozīmīgām balvām, nu, paildzina vai dod kaut kādu jaunu dimensiju grāmatas dzīvē, proti tas varbūt aizvedīs grāmatu pie lasītājiem, kur varbūt citkārt to nepamanītu, tāpēc, ka tur ir nu, vispār plašākas sabiedrības un mediju uzmanība, tāpat varbūt tas palielinās iespējas, ka grāmata vai kāda daļa no tā, nu, daļa tekstu varbūt tiks iztulkot kādā brīdī, un jā, tad tas ir tāds, nu, es negribu teikt, ka tāds aprēķins, bet nu, tā kā es domāju, ka autori zina, kāpēc ir labi būt nominētiem Latvijas literatūras gada balvai. Savukārt tā balvas saņemšana, man liekas, ka tur jau iestājas tāda gandrīz nerealitātes sajūta, ka tu nespēji noticēt, ka tas ir noticis un ka tas, protams, ir ārkārtīgi saviļņojošs brīdis, bet ka tev ir tāds, nu, tu visu laiku vēl sev pārjautā, tiešām tas notika, un jā, un es pieļauju, ka varbūt arī citiem autoriem ir tā, nu, sajūta, ka tam ir gandrīz grūti noticēt.
Jā, šajā kategorijā šogad tātad spilgtākā debija literatūrā latviešu valodā Ieva Viese laikam, Līva Marta Roze struktūra, Sinti Sudmale uz manas mēles, Valds Kalniņš, Arnolda Bailes un mīlestība un Zintis Sils apvārsnis. Piedāvājums noklausīties nelielu fragmentu no Ingvildes Strautmanas sarunas ar Līvu Martu Rozi, kur Līva Marta Roze lasa kādu no saviem dzejoļiem no krājuma struktūra.
Neviens vakars nav vienāds ar rītu. Nevienu rītu es neesmu tas pats, kas vakar biju. Saule kā zeltaina odze, met posmiem zigzagus uz zemes ceļa lokiem. Vējš pārsviežas uz otru pusi stāvošo apsi. Nātris sačokurojušās. Gaiss pievilcies smagi smaržīgiem ziediem. Māra tās sauc par pļekām. Uz riteņa stūres savecējuši zirnekļa smalkie pavedieni. Es minu čīkstošos pedāļus, basakā katru dienu. Miesai pāri novilkta, mikla sviedru plēvīte. Ūdens ir vēss kā rudens, tālumā mednieki bļaustās. Brīdi pastāvu krastā kaila, tad ieslīdu atpakaļ un izkūpu virs ūdeņiem peldošā migla.
Dzirdējāt Līvas Martas Rozas balsi, viņas pašas balsī lasīt dzejo no krājuma struktūru. Nu, nemazums arī jau ir ažiotāri sacelt ap šo konkrēto darbu, bet ejam tālāk. Labākais dzejas autora darbs latviešu valodā, nu šī ir ļoti kupla kategorija, un kā var pamanīt, pētot gan garo, gan īso sarakstu dzejdari, caurī, nu ļoti, ļoti blīvā, gan atzejojumos, gan šeit to var pilnībā redzēt. Ko tas nozīmē? Kā to var izskaidrot?
Mazāk jāraksta.
Jā, kāpēc tik daudz raksta?
Man nav zinātniska skaidrojuma, es pats sev to skaidroju, ka daļa cilvēku, kuri sanāk būs strādājuši prozā, tagad darbojas citos medijos, kur arī ir iespējams garāk stāstīt narratīvu, daļai tāpēc, ka arī tā auditorija, kura patērēja literatūru izklaidēji, daļai ir devusies pie video mēdījiem. Un proza ir vairāk sadalījusi, tā uzmanība, kas sanāk tika veltīta prozā, ir vairāk sadalījusies pa citiem mēdījiem. Un dzeja savā ziņā joprojām saglabāja savu unikālo nišu. Tā joprojām ir niša, un arī sanāk tā bija niša, bet tā kaut kā nav aizplūdusi citur, tik lielā mērā kā proza. Un tas ir tāds mans skaidrums. Gan jau gan literatūra zinātnieki, gan literatūra sociologi ir to pētījuši arī detalizētāk. Un Latvijā, manuprāt, arī šis salīdzinoši lielais atbalsts grāmatu izdošanai. Es domāju, ka tas ir šie spēcīgie izdevēji, kas izdod dzejas grāmatas, kuriem ir svarīgs arī dizains. Tas būtu gan Neputns, gan visi izdevniecības. Mums arī šajās nominācijās pārstāvētas dažādas izdevniecības. Un, kas sistemātiski strādā, ir atvērti, lai ieicinātu dzejniekus. Katrs dzejnieks var atrast savu izdevēju Latvijā vai gandrīz katrs. Un arī šo kvalitatīvo ietērpu piedāvā. Mākslinieciski augstvērtīgs dizains un dažkārt grāmata kā grāmatu mākslas objekts. Nu, tā ir spēcīga tradīcija, vajag to novērtēt, ka mums tāda ir, ne visiem tāda ir, un vajag kopi to, kas mums jau ir labs un vērtīgs.
Labākais dzejas autordarbs latviešu valodā, tātad šogad 5 nominācijas, Andra Manfelde, Dilstošais medusmēnesis, Elvīra Bloma, viņam patīk šie dzejoļi, Inese Zandere, Stikla Burtnīca, Ivars Šteinbergs, Ābece un Liepa Rūce, Zemākās virsotnes. Un sarunas noslēgumā mūsu laiks iztek, pamazām tad mums vēl ir divas lielas kategorijas, labākais literatūras darbs bērniem un labākais ārvalstu daļa literatūras tulkojums latviešu valodā, no arī lielas kategorijas.
Sevišķi tulkojuma kategorijā jau ierasts, ka tiek pieteikts visvairāk grāmatas, turklāt tās bieži vien ir arī ļoti apjomīgas. Teiksim, garajā sarakstā bija Haratašvili 8. dzīve, ko tulkoja Silvija Brice, kas bija 850 lapuses, laikam bija
850?
Jā, bija Eleonoras Katonas grāmata, kur arī bija līdzīga apjomā. Tā kā tas bija no viens puses lielākais darbs, no otras puses. Man ļoti patīk lasīt tulkotu literatūru, kas iznāk latviešu valodā, tāpēc to es izbaudīju iespējams pat visvairāk, jo tie bija autori, kurus es nezinu, un tajā pašā laikā tulkotā darbs Latvijā ir tiešām augstā līmenī, un gandrīz visas grāmatas, kas bija pieteikts lasot, varēja just profesionālu, atbildīgu un augstu līmeņa ieguldījumu. Tāpēc, es domāju, ne man vienīgajam bija grūti saprast, kuras tad ir tās 5 grāmatas īsiem sarakstam, un vēl tu mums bija 14 grāmatas garajā sarakstā, kas man liekas ir tā pirmo reizi tik daudz, jo tiešām gribējās atzīmēt piespējas vairāk šos sasniegumus.
Paldies, Vili! Saku paldies jums visiem trim no 7 žūrijas locekļiem, literatūras kritiķiem un pētniecei Andai Baklānei, rakstniekam, tulkotājam, redaktoram Vilim Kasimam un dzejniecei un publicistei Katrīnai Rudzītei, ka atradāt laiku pēc garā žūrēšanas un pirms lielās ceremonijas vēl mums izklāstīt jau vakardien publicēto īso sarakstu. Vien atgādinu, tātad 26. aprīlī 16:00 Spīķera koncertzālē liela apbalvošanas ceremonija, bet pirms tam 10. aprīlī 18:30 viens laipni gaidīts apmeklēt dzejas lasījumus Aspazijas mājā baznīcas ielā un 17. aprīlī 18:30 arī dzen prozas lasījumi. Paldies jums.
Paldies.